Kebudayaan. Selamat datang pada topik kebudayaan. Tujuan instruksional khusus. Mahasiswa dapat menganalisa keragaman budaya dalam masyarakat dengan menggunakan perspektif atau teori-teori tentang kebudayaan. Berikut adalah buku-buku referensi. Pengertian kebudayaan. Secara etimologis, kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal. Istilah culture merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan yang berasal dari bahasa Latin colere. Colere berarti mengolah atau mengerjakan. Dalam arti colere dan culture, kemudian diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Definisi kebudayaan menurut E.B. Taylor. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan menekankan pada hasil cipta, rasa, cipta manusia dalam bentuk kebudayaan kebendaan atau jasmani sebagai kebutuhan manusia. Menurut Margaret L. Anderson dan Howard F. Taylor, kebudayaan adalah sistem yang kompleks, makna dan perilaku yang mendefinisikan cara hidup bagi kelompok tertentu atau masyarakat, termasuk keyakinan, nilai-nilai, pengetahuan, seni, hukum, adat, kebiasaan, bahasa, pakaian, dan lainnya. Margaret Anderson dan Howard F. Taylor menitikberatkan pada kebudayaan sebagai sistem yang kompleks, makna, dan perilaku. Kedua tokoh ini melihat kebudayaan bukan hanya berbentuk material, tetapi juga non-material. Unsur-unsur kebudayaan. Terdapat 4 unsur kebudayaan. Yang pertama, bahasa. Berbentuk simbol dan aturan yang disatukan dan memiliki arti. Menyediakan sistem komunikasi yang kompleks. Pembentukan budaya antar manusia dimungkinkan oleh bahasa. Belajar bahasa dari satu budaya adalah penting untuk menjadi bagian dari masyarakat. Bahasa adalah alat komunikasi yang berbentuk dinamis dan berkembang sebagai respon terhadap perubahan sosial. Bahasa terdiri atas bahasa verbal dan bahasa non-verbal, tulisan atau gerak-gerik. Unsur kebudayaan kedua adalah norma. Norma merupakan seperangkat peraturan budaya tentang bagaimana berperilaku dalam situasi tertentu. Terdapat 2 tipe norma. Pertama, folkways, standar umum perilaku yang dianut oleh kelompok. Yang kedua, mores, norma yang ketat untuk mengendalikan perilaku moral dan etika. Norma mencakup aturan-aturan ataupun sanksi-sanksi. Hal itu bertujuan untuk mendorong atau menekan anggota masyarakat untuk mematuhi nilai-nilai sosial agar tercipta ketertiban dan perdamaian dalam kehidupan sosial. Unsur kebudayaan yang ketiga adalah kepercayaan. Kepercayaan adalah ide-ide bersama yang diyakini secara kolektif oleh orang-orang dalam suatu budaya tertentu. Unsur keempat adalah nilai. Nilai adalah standar abstrak dalam suatu masyarakat atau kelompok yang mendefinisikan prinsip-prinsip ideal. Nilai hanya bisa dipikirkan, dipahami, dan dihayati. Nilai juga berkaitan dengan cita-cita, harapan, keyakinan, dan hal-hal yang bersifat batiniah. Kemudian kita akan membahas tentang keberagaman budaya. Di dalam kebudayaan masyarakat pasti memiliki keberagaman, sehingga kita akan menemukan istilah-istilah seperti budaya dominan, subculture, budaya tandingan, etnosentrisme, dan globalisasi budaya. Realitas budaya ini selalu ada di dalam kehidupan masyarakat, dan apa yang dimaksudkan dengan realitas kebudayaan mulai dari budaya dominan sampai globalisasi budaya, silakan Anda pelajari materi sebagai berikut. Budaya dominan. Budaya dominan merupakan budaya dari kelompok yang paling kuat dalam masyarakat sebagai budaya yang menerima dukungan besar dari lembaga-lembaga utama dan yang merupakan sistem kepercayaan utama. Subculture. Subculture adalah budaya dari kelompok-kelompok yang nilai-nilai dan norma-norma perilakunya berbeda dari orang-orang dari budaya yang dominan. Budaya tandingan. Budaya tandingan adalah subculture yang diciptakan sebagai reaksi terhadap nilai-nilai budaya yang dominan. Anggota budaya tandingan menolak nilai-nilai budaya yang dominan. Hal ini sering terjadi karena alasan politik atau moral dan mengembangkan praktek-praktek budaya yang secara eksplisit menentang norma-norma dan nilai-nilai dari kelompok yang dominan. Ketidaksesuaian dengan budaya dominan sering menjadi ciri khas dari budaya tandingan. Etnosentrisme. Etnosentrisme adalah kebiasaan untuk melihat hal hanya dari sudut pandang kelompok sendiri. Jadi ketika menilai budaya lain, selalu menggunakan standar budaya sendiri sebagai nilai patokan. Globalisasi budaya. Globalisasi budaya merupakan bentuk dari bertemunya berbagai budaya dalam suatu area wilayah. Jadi terjadi difusi dari berbagai budaya. Biasanya globalisasi ditandai oleh kepentingan kapitalis. Perspektif dalam kebudayaan. Dalam sosiologi, membahas kebudayaan tentu saja berbeda dengan ketika antropologi membahas tentang kebudayaan. Demikian juga dengan ilmu yang lain. Perspektif sosiologi tentang kebudayaan dikaitkan dengan lembaga-lembaga sosial dan kehidupan masyarakat modern. Jadi melihat kebudayaan sebagai solidaritas kelompok, serta kebudayaan sebagai kekuasaan dan konflik sosial. Sebagai solidaritas sosial, kebudayaan mampu membentuk kekuatan dalam masyarakat, baik itu kekuatan dalam kebudayaan yang bersifat material maupun non-material. Untuk kebudayaan sebagai kekuasaan dan konflik sosial, budaya didominasi karena kepentingan ekonomi. Contohnya, budaya K-pop yang terkait dengan tren pakaian, aksesoris, dan lain-lain, yang bagaimanapun menyebabkan produk Korea akan laris di pasar. Selanjutnya, dari tren pakaian, aksesoris, dan lain-lain dapat menyebabkan konflik sosial karena tidak sesuai dengan nilai-nilai ataupun kebutuhan masyarakat, dan atau juga dapat merupakan kepentingan budaya asal yang ingin menjadi budayanya terkenal dan lebih dominan dari budaya lain. Ketika kita membahas perubahan budaya, berarti kita ingin mengatakan ada budaya yang masih asli atau budaya yang belum tersentuh oleh pembaharuan karena masyarakatnya menutup diri, misalnya suku Baduy Dalam. Dan ada juga budaya yang belum tersentuh oleh pembaruan karena masalah keterbatasan transportasi dan komunikasi, seperti yang dialami masyarakat pedalaman, misalnya suku di Papua. Tetapi juga kita ingin mengatakan bahwa ada budaya yang sudah mengalami perubahan, dan hal ini terjadi pada sebagian besar masyarakat. Oleh sebab itu, karena sebagian besar masyarakat telah mengalami perubahan, maka ketika melihat kelompok masyarakat yang belum mengalami perubahan, sering dikatakan sebagai kelompok masyarakat yang terbelakang, yang sebenarnya merupakan penggunaan istilah yang keliru, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki ketertinggalan karena keterbatasan transportasi. Jadi culture lag bukanlah budaya terbelakang, tetapi budaya tertinggal. Menurut Ogburn, culture lag atau budaya yang tertinggal mengacu pada keterlambatan dalam penyesuaian budaya terhadap perubahan kondisi sosial. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa culture lag adalah perbedaan antara taraf kemajuan berbagai bagian dalam kebudayaan masyarakat. Ketika budaya berubah cepat atau seseorang tiba-tiba didorong masuk dalam suatu situasi budaya yang baru, hasilnya adalah culture shock atau guncangan budaya. Di sini orang akan mengalami suatu perasaan disorientasi karena bertemu dengan situasi budaya yang baru yang berubah dengan cepat. Sumber perubahan budaya. Terdapat beberapa sumber perubahan budaya. Yang pertama, perubahan kondisi sosial, di mana terjadi perubahan budaya dalam menanggapi perubahan kondisi masyarakat. Perubahan ekonomi, perubahan populasi, dan transformasi sosial lainnya mempengaruhi perkembangan budaya. Perubahan susunan populasi masyarakat cukup dengan sendirinya menyebabkan transformasi budaya. Sumber perubahan budaya kedua adalah difusi budaya, di mana terjadi perubahan budaya melalui difusi budaya. Difusi budaya adalah tindakan penyebaran unsur-unsur budaya dari satu masyarakat atau kelompok budaya yang lain. Dalam era komunikasi yang serba cepat, difusi budaya akan terjadi secara cepat dan meluas. Hal ini terbukti di mana westernisasi telah menyebar ke berbagai wilayah. Jadi, budaya dominan secara teratur diperkaya oleh budaya minoritas. Yang ketiga, inovasi, di mana terjadi perubahan budaya sebagai hasil dari inovasi, termasuk penemuan dan perkembangan teknologi. Inovasi budaya dapat membuat perubahan secara dramatis dalam masyarakat. Misalnya, bagaimana penemuan troli, kereta bawah tanah, dan kereta untuk bekerja, juga perluasan kota untuk bisa mengembangkan daerah pinggiran kota, dan lainnya. Yang keempat, penentuan perubahan budaya oleh agen dari luar. Bisa terjadi ketika sebuah kelompok yang kuat mengambil alih masyarakat dan menerapkan budaya yang baru. Kelompok yang mendominasi mungkin muncul secara internal dalam bentuk revolusi politik, atau mungkin muncul dari luar dalam bentuk sebagai invasi. Ketika terjadi perubahan budaya dan menjadi bumerang dalam masyarakat karena keluar dari nilai-nilai, etika, dan norma masyarakat, maka disinilah dibutuhkan rekonsiliasi. Fern S. Poitras dalam The Deeming Sociology yang menggambarkan kehidupan orang Kristen memberikan beberapa prinsip rekonsiliasi budaya. Yang pertama, kemajuan bagi ketentraman. Jadi untuk dapat bertumbuh dan berkembang, tentu saja harus meninggalkan masa lalu yang tidak bermanfaat. Manusia harus merelakan untuk meninggalkan keberdosaan itu sendiri, seperti praktek prostitusi atau juga melakukan ibadah palsu, yaitu beribadah hanya sebagai ritual kebiasaan. Yang kedua, perubahan budaya. Pelepasan sebagai bentuk sikap manusia yang mau melepaskan diri dari keberdosaan dalam jangka panjang meliputi perubahan pada berbagai tingkatan. Karena budaya atau keberdosaan bukan merupakan monolit yang tidak bisa diubah, budaya pasti dapat berubah. Memang bagi orang hidup dalam budaya tersebut seringkali beranggapan bahwa budaya tidak bisa diubah atau bahkan dianggap sakral. Yang ketiga, pergumulan dalam gereja. Ketika orang-orang dalam suatu budaya tertentu menjadi Kristen, Allah mengubah hati mereka dan arahkan mereka dalam kehidupan. Tetapi mereka tidak langsung menjadi sempurna secara moral, baik dalam pemikiran mereka ataupun dalam perilaku mereka. Bagaimanapun butuh waktu. Meskipun demikian, kadang-kadang kemajuan mereka cepat, kadang-kadang budaya sekitarnya menyeret mereka kembali. Yang keempat, mengatasi kesalahan yang sudah melembaga. Kesalahan yang terdapat dalam kebudayaan manusia dan budaya gereja yang seringkali melakukan sesuatu yang keluar dari ketentuan. Oleh sebab itu akan memunculkan suatu kesulitan. Kesulitan tersebut muncul sebagai efek langsung maupun tidak langsung dari dosa seluruh kebudayaan dan gereja-gereja dalam budaya. Dengan kata lain, dosa dari seluruh kebudayaan dan gereja-gereja dalam kungkungan budaya sebagai hambatan.